Müslümanın bir yüzyılladın beyan edip, şundan sonra üzülmedik. Hazır elhamdülillah, Allah'ın nasip ettiği, yetekçilerimizin tırışığı birerek de Tataristan hükümeti. Onun birinci prezidenti, hem hazırki prezidenti Rüstem Efendi'nin tırışlıkları bilen bu il beyremine, bütün halk beyremine, şatlık, kuvanış, şükrana beyremine evrilip gidiyor. Bu yakabına karıyız, lakin artık burulup karıtıran bulsa ufukka hattik kaplandı Allah'a şükür. Cilinden de candırından da davulundan da kurutmuşu bütün mahallelerimizden, Rusya'nın bütün tübeklerinden kuvanış bilen, şatlık bilen gireriz. Allah'a şükrana kılırışım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de en birinci söz, elhamdülillah, Allah'a şükür. Her vakit Allah'a şükür deyiz. 70 yıldan artık dinsizlikli tağırga maçtaşkan zamanları da uyttu. Yüzlegen yine tükülmünlegen meşitlerimiz de tüzüldü Allah'a şükür. Şu bendelerinin kumillerinde iman nuru balkıp kaynap durgan bendelerinin tırışlığı bile Tataristan'da da bugün menden artı 1300 yılge meşitlerin sanları ciddi. İndi Bulgar'da zaman ciddi Allah'a şükür. Utken yılımızda Allah'a telemolcide ittirip şuşunda durgan çağımızda. İndi ısı günlerinde canlı ların cavdırıp bereket başlandı. Bundan sonra da ulu bir şehirge eğlenir. İnşallah Bulgarız. Bu günü, bu özgeleşlerini asırlar boyuna ata babalarımız küttüler. Alar dünyadan uttiler. Bizden isen çağımızda Allah Rabbül İzze dinsizliknin tanrı kurulunu da kurulunu nasip etti. Hem yanadan dinimizle, imanımızla, asılımızla, tülümüzle kaytartılan zamanlarımız da ciddi. Bulgarının izi bitmedi Allah'a şükür. Bütün ilimizle taraldı. Türlü millet, türlü halklar bulup yaşayız elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inna Allahe le yecma'u ümmeti ala dalale. Allah Rabbim ümmetini bir vakitte de sataşu adaşuğa cimasti. Tüzüklükke, birdemlikke, tatlılıkka, izgilikke deyip niyetle gildik. Hem bundan sonra umurumuz boyuna yaşarken nasip edilseydi. Allah nasip etse, çok şu meşitlerimiz kütelgenden sonra buna hazretleri de kimeş getirirler. Dünya nazaratında 100 yıldan artık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki sakal bir tüyü saklana. Böyle şu şaman aramızda tüzüklendi. Şunun ilk ışına ittirip koyup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketini de Allah Rabbimizden soruyoruz. Allah mübarek kılsın. Şatlık sünüşler bilen Allah Rabbül Aizze kaytırga bu şatlık kuvanışlarımızda balalarımız ve ehillerimizle de iriştirip Allah'a şükrana ve yaşamlarını nasip eyleseydi. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Rusya Müftiler Şurası Reisi Şeyh Raul Ganeddin İzgi Bulgar Minberin bugünkü Rusya Müslüman Müftiler Şurası'nın işçenliğini yaktırtuğa, özünün fikirlerini anlatuğa kullandı. Onun keyfi, fikirleri tatlılık, işleklilik ruhunda buldu.
Bizning bugün kumillerimizde şatlık hissi taşıp çıkan bayram gününde bayram şatlığın ortaklaşır için yırak yakınlardan kilgen din kardeşlerim, bigrek de kadirli konaklarımız, Rumıniye muftiye, Belarusiye muftiye, Ukrayna muftiye, hem de şolay Kafkas cumhuriyetlerinden kilgen muftilerimiz, bizim bilen bu bayramımızını, tarihi günümüzünü ortaklaşa. Allah Rabbimiz bu izgi urunlarga kilubizni mübarek eylesin. Min halkımızın minnerçe şuşu meydanga kilip Bulgar yerindeki iski meşitimiz yanına toplanıp kurup şatlık hissi duyan. Bu jiyinimizga bizni hiç kim çakırıp getirmedi. Hiç kim bizni küçülüp getirmedi. Biz özümüzün imanımız şakırığı bilen, özümüzün tamırımızını, özümüzün tarihimizini, özümüzün medeniyetimizini, özümüzün milletimizini birleştirik, saklık, yaşlarımızga tarihi miras, izgi, dinimizini birik deyip, birgeleşip, şuşa Bulgar jiyinlerin turgızdık. Біз мұхтарым Талғат Хазрат білен бұл жиылыш алдыңнан есімізге шуны түшірдік. 1987 елда біз Бұлғар жерінде ислам дініміздің береда қабул етілгеніне 1100 еллыққа бағышлап көткерілген тантаналарда 30-дан артық елден келген шет елдегі қардашларымыз білен бірге біздің іліктегі Советлар Союзынан түрлі пішмақлардан жиылған мұсылман қардашларымыз білен бірлікті нише-мәнише ракеталар білен, дистелеген автобуслар білен, шушы Бұлғар жеріне қонақлар білен келдік. Ол вақытта Советлар Союзы вақытында біз яңадан да дәулет жетекшілеріміз Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шариф Олы Шаймиев инициативы білен шығып біздің Изге Бұлғар жерін яңадан яңарту үшін яңарыш фонды түзіп һәм үзінің бүтін күшін қойып шушы жеребізні біздің хатер орныбыз біздің келешегімізге юл һәм үміт бере тұрған орын ясар деп ол вақытта еш тә ойламаған едік. Аллаһ Раббыбызның рахмәті елімізде болған демократик өзгерішлер нәтижесінде біз иманымызды яңартуға, біз ислам дінімізді өстіруге үлішімізді кірте алдық. Һәм әлхамдулилла біз хазірлеген имамнарыбыз, біздің шәкіртлеріміз, алар біздің келешекләребез бұл изге ішні дәвам итәчәк. Бұл біздің Изге Бұлғар жерінде тұрғызыла тұрған биналарыбыз, тарихи әсерлеріміз, пиғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасының хатира орнын бүгін ашу, ол демек біздің хатиребізді яңарту деген сөз. Әлбетте, милләтебезге ислам динебезнең кыйммәтләрен пропагандалау юлында без ел сайын федераль дәрәҗәдә Коръан Кәрим конкурслары оештырабыз. Без илебездә халал нәрсә икәнлекне, ислам банк системасы, экономикасы нәрсә икәнлекне пропагандалау юлында конференциялар уздырабыз. Халал экспо күргәзмәләрен уздырабыз. Без дөньяда бердән бер Казан шәһәрендә үткәрелә торган халыкара мусульман фестивален, мусульман фильмнар фестивален Татарстан җирендә Казан шәһәрендә үткәрәбез. Боларның барысы да һич шиксез исламның дәрәҗәсен күтәрүгә, исламның кыйммәтләрен пропагандалауга нигез салып тора. Без үзебезнең төрле төбәкләребездә Фәйзханов укуларын, Шансуаровның укуларын, Сүлеймановларның укуларын матур иттереп үткәрә башлады. Алар безнең халкыбызга үзебезнең дини шәхесләребез, безнең олуг галимнәребезнең мирасын танытуда ярдәм итә. Уфа шәһәрендә без Ризауддин Фәхреддин хәзрәтләренең якты истәлеген искә төшереп, анытынып конференция үткәрдек. Мәскәү шәһәрендә Исмаил бәй Гаспринскийның якты истәлеген онытмаенча конференция үткәрдек. Без үзебезнең татар милләте һәм төрки халыкларында үзләренең иҗатлары, үзләренең мираслары белән эз калдырган шәхесләребезне дә онытмыйбыз, аларны да халкыбызга кире кайтарып мирасларын пропагандалыйбыз. Болар барысы да мөхтәрәм газиз кардәшләрем, һич шиксез халкыбызның яңарышы өчен, халкыбызның үсеше өчен үзенең татар милләте вәкиле буларак горурлану өчен бирә торган нигезләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Изге Болгар җинына багышланган тапшыру тыңлыйсыз, аны Римзил Вәли алып бара. Изге Болгар җинының ачылыш чарасында соңгы чыгышны Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте рәисе мөфти Илдус Фәйз ясады.
لا يغير الله بقومكم حتى يغيروا بأنفسكم يا الله سبحانه وتعالى هر بيرگز özigizni özgertmeye turup sizning yetekçilerinizni özgertmezdi. Demek Allah'ın rahmeti biz özimiz her birimiz üzerimizde özgerte başladık. Allah'a deleye karata biz münasebetlerimizi arttırdık. Özimizde Allah'a deleye karata kumulimizi doğruladık. Şuna göre hürmetle bizim birine duran Mintimir Şerif Şeymiyev daha şu Çulay Okuristan Nurgaleyş Minnihanıf'ın da Allah'a sponat ile kumullerine sağlık. Hatta bizim bilen bir gelişip Allah'a deleye şuşun diye bir oğlu iş kursiyetirge oğlu bir şükrana kılırlar. Kanaat bulup şükrana kılırlar derecede Allah'a sponat ile kıldı. Çünkü halık Müslümanlar şu şınarda kumul bilen yöneldiler. Hem halkının birlikte bu Tatarının şu kadar kıynalgandan sın yüzünün katta citekçilerini buldurup Allah'a dele bir rahmetin kılganıydı katta şu şu citekçiler bugün gününde Allah'ın rahmeti bilen bizge şu şunun kadar güzellik Gajayip güzellikini bizge buldurdular. Güzelliği en birinci bizde şuşunda toplarına nasip ettiler. Çünkü onların birine geliyor. Onların şuşunda bolu, şuşunda doğa kul götürüp Allah'a teala müracaat ettiler beraberinde. Bizim de kumullerimiz dağında tutup, dağında biz şuşu, bizim milletimizin yitekle barışları direksinde birleşeriz. Şimdi bu kadere eğitilgen sözler rahmetlerden sın Allah'a deleye dualarına dua kullarımızı kurtarıp bir müracaatimizi ciddirmiş yapılmaz. Allahümme Rabbena tekabbel minne inneke entes semihul alim ve tub aleyni ya Rabbena inneke tevvabur rahim. Ya Rabbim şu sicirlikte özümüzün Tataristanımızla umumen Rusiye'ye ya Rabbim bizim Müslümanları da Tatar Müslümanları kaydağına bulsalar da Allah'ıma her daim bereket verip geldin. Ya Rabbim şuşu bereketinden taşlama. Rahmet nimetinden taşlama. Allah'ıma Rabbine milletimizle şuşlayıp birleşiden taşlama. Ya Rabbim özün eytesin. Özün mehabbetli kumullerime, kullarımın kumullerime salam desin. Ya Rabbim her biri bizim kumullerimizge özüne karata bulgan, milletimizge karata bulgan, mehabbetli salıp birleştirip ya Rabbim her daim sinyal ya da hibadet kılatırgan kulların bulubuza nasip et. Bu dünyada da kilesi dünyada da senin işte yüklülerin bulubuza nasip et. Bu dünyada ya Rabbim bahitli, sehadetli turmuş filan yaşayıp Allah'ım bu dünyadan imanla gidip gelecekte cennetlerinde de ya Rabbim şuşlayı inge intereşip Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir meclis teş bulup senin didarını yüzünü kururge nasibi Rabbena etine fil dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kina azabenar Allahu Ekber.
Mine şundu dünyavi hem dini istelikli çıkışlar bilen açılgan Bulgar cihini bir nişe distemen kişini üzerine cihelip itti. Ota babalarının ruhiyatını saklayan tarihi yetkerler, kub asırlar kişirgen kişi manara, onun yanında yoğuna tüzülgen sahabeler kabirliğinde heykel açılu, müneşuşu meğne fikirlerinin devamı buldu. Kilesi yılda İzge Bulgar cihinında Bulgar teresindeki tuğaylıkta tüzülürge tiyişli meşiyet medrese, ikmek müzeyi, burunga babalarımızın kün kuruş üzeri açılacak. Kırmetli radyo tınlaşılar. Şunun bilen İzge Bulgar cihinine bağışlanan ruhi analitik tapşırı tamam, onu Rimzil Vali alıp vardı.
Dini sahife tapşırı bizga yumgaq yasar. Hazır Kur'an'dan ayetler hem onlarının mağnasını taqdim etarbiz. Onlar bilen sizni Hayriddin Sodiq tanıştıra.
Assalamu alaykum, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ötken tapşırıbızda sizni Kur'an'daki nahl, ягъни Умарта кыртлары сурасының 41-дан алып 44-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Гарабстанда булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръан аятлары моннан якынча 1400 ел элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта бу шәһәр кешеләре бер Аллага ышанбыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әдәпсезлекнең дә һәр төрлесе киң таралган була. Нахл сүрәсендә Аллаһу Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы бу кешеләрне төрле дәлилләр китереп хак юлга инди. Әмма алар бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек хак юлга кергән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар башта Хабашистанга, соң карак Мәдина шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Сураның дәвамында Худай Тәгалә яңадан ислам динен кабул итмәгән Мәккә кешеләренә кайта. Аларны хак юлга индәп яңа дәлилләр китерә. Бүген сезнең итибарга сураның менә шул хакта сүз барган 45-дан алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين
Сез Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кыртлары сурасының 45-дан алып 50-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Хакка каршы мәкерлек кылган явыз кешеләр аларны җир йотудан яки һич китмәгән җирдән Алланың газабы тотудан имин булалармы? Бу эш булмас дип уйлыйлармы? Яки аларны Алла йөргән җирләрендә юлда һәлак итүдән имин булалармы? Алар Алланы гаҗиз итә алмаслар, ягъни аның газабына каршы тора алмаслар. Яки Алла аларны куркынычлар астында тотудан иминләрме? Бу хәлләр булмас дип тыныч торалармы? Моннан соң тәвә итеп Алла юлына кайткан кешеләргә Раббыгыз әлбәттә шәфкатьле һәм рәхимле. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз адам балаларын җир тетрәү, көчле җил, яшен сугу, ташкын, корылык, яңгын, дәвасыз авырулар һәм башка бик күп юллар белән юк итәргә кеше барлыгын искә төшергән булса кирәк. Чыннан да адам балалары шул афәтләр каршында гаҗиз булып калалар. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Алла бар иткән һәр нәрсәгә карап гыйбрәтләр алсагызчы. Ул нәрсәләрнең уңыннан да, сулыннан да күләгәләре йөрер вә түбәнчелек белән Аллага баш иеп, аңа итагать итәрләр. Аңлатма. Бу аятта Алла Раббыбыз адам баласының хәтта үз күләгәсенә дә хуҗа түгеллеген аңлата. Чөнки табигаттагы һәр нәрсәнең күләгәсе Алла куйган канунларга буйсына. Ягъни яктылык кайдан килсә, әйберләрнең күләгәсе аның тискәре ягына төшә. Димәк, хәтта әйберләрнең күләгәләрендә дә Алланың канунлары хөкем сөрә. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Җирдәге җан ияләреннән вә күкләрдә булган нәрсәләр һәм фәрештәләр Аллага сәҗдә кылалар. Алар Аллага сәҗдә кылудан зурланмаслар. Ягъни алар һәммәсе дә Алланың законнарына буйсыналар. Вә ул фәрештәләр өстләрендә булган Раббаларыннан яки аның газабыннан куркырлар вә Алладан нәрсә буйрылса, шуны эшләрләр. Аңлатма. Ислам диненә күрә Худай Тәгалә бу галәм һәм бу галәмдәге җанлы-җансыз әйберләрдән башка фәрештәләрне дә бар кылган. Ләкин аларның төп маддәсе нур, ягъни яктылык. Шуңа күрә аларны адам балалары маңгай күзе белән күрә алмыйлар. адам балалары моннан башка да күп нәрсәләрне, әйтик, радио, телевидение тулкыннарын күрә алмыйлар. Әмма маңгай күзе белән күрелми дип, алар юк дип әйтеп булмый. Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта куртлары сүрәсенең 45-дан алып 50-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны насип булса, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлаша.